birlikte saat 7 oldu oğudu Azadlık Radyosu. Саламатсыздарбы ва кадырман угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн түз ооду баштайт. Еврошаркет Борбор Азия боюнча стратегиясын кайра карап чыкты. Анда аймактагы 5 өлкө менен мамиле түзүүнүн жаңы багыттары аныкталган.
Демократизация, адам укугун экономикалык жактан уктуруп атканын билип, акча каражатын дагы алар жогорулатып атат да.
Укук коргоочулар ВИЧ илдети үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү түшүнбөстүктөн улам бузулуп жатканын айтууда. Айкыз дартка кабылган балалуу энелердин билдиришинче, алар биринчи кезекте өз жакындарынан кордук көрүүдө.
Баланы тууга барып таштап кет деген аталар болду. Баланы күйдүрүп жибер деген аталар болду. Бар жок дегени көрдү да башыдан өткөрдү ушулар.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 29-июнь күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Анда сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Грецияда банктар 6 күнгө жабылды. Өкмөт башчы Алексис Ципрас эсептерден акча чыгарууга жол бербөө максатында өлкөдөгү банктардын ишин ушул жума токтото туруу зарылдыгын жарыялады. Мындай чечим чет элдик кредиторлор мамлекеттин карызын төлөө мөөнөтүн июлга чейин узартуу сунушуна макул болбой койгондугуна байланыштуу кабыл алынды. Ципрастын банктарды убактылуу жабуу боюнча күтүүсүз чечиминен соң жарандар шашылыш түрдө аманат кассалардагы каражаттарын чыгарып кете баштады. Афина 30-июнга чейин эл аралык валюта коруна 1,7 млрд доллар карызын бериши керек. Төлөм мөөнөтүн узартуу сунушу кредиторлор тарабынан кабыл алынган эмес. Грецияда 5-июль күнү чукул референдум өтөт. Анда жарандар өлкөнүн Европа биримдигинен чыгышына жана мамлекет үчүн дагы карыз алууга макул же каршы экендиктерин билдиришет. Жаңы муун кыймылы бүгүн кум төркөнүндөгү мөңгүлөрдү ордунан жылдырууга уруксат берген мыйзамга каршы митинг өткөрөт. Акция саат 10:00 башталарын аталган кыймылдан азаттыкка кабарлашты. Алар колдоруна мөңгүнү сактоого чакырык жасаган жазууларды көтөрүп алышмакчы. Жогорку кеңеш өткөн жумада суу кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырган, аны 52 депутат колдоп, 39 каршы добуш берген. Мыйзамда өкмөт кум төркөнүндөгү мөңгүлөрдү башка жерге көчүрүп, кенди ачык ыкмада иштетүүгө уруксат берүү максатында иштеп чыккан болчу. Ата мекен фракциясы муну чыккынчылык деп атаган. АКШ'да жүк ташуучу ракета кыйрады. Авария жекшемби күнү Флоридадагы космодромдо ракета абага көтөрүлгөндөн соң болду. Falcon 9 үлгүсүндөгү учуучусу жок ракета эл аралык космостук станцияга жүк алып чыгышы керек болчу. 2 тоннадай жүктүн арасында эксперимент үчүн жабдыктар, өндүрүш товарлары бар эле. Американын NASA космостук агенттиги билдиргендей, ракетанын бөлүктөрү Атлантика океанына түшкөн. Жаз айларында тынч океанын үстүндө да Орусиянын Прогресс деп аталган жүк ракетасы кыйраган болчу. Ал 2,5 тонна жүк менен учуп бараткан эле. Кадамжай сурма комбинатынын карызы 60 миллион сомго жетти. Бул тууралуу азаттыкка катылган комбинаттын башкармалыгынын өкүлү Нурлан Кадышев билдирди. Анын айтымында карыз салыктардын, социалдык төлөмдөрдүн жана электр энергия акысынын топтолуп калганына байланыштуу көбөйүп кетти. Буга бир жылдан бери Орусиядан чийкизат келбей иш токтоп турганы жана салык кызматы мекеменин эсебин камакка алганы негиз болууда. Учурда салыктарды кайра эсептөө үчүн сот териштирүү жүрүп жатат. Кадамжай сурма комбинатын 2005 жылы казакстандык АТФ Инвест компаниясы сатып алган. Убагында 900 адам эмгектенген ишканада азыр 400 жумушчу калган. Алардын 300 жумуш токтоп турганына байланыштуу азыр эс алууда жүрөт. Америкалык жана орусиялык эксперттер Ошто өнүктүрүү жолдорун сунуштайт. Ош шаарын заманбап деңгээлде өнүктүрүүгө арналган Урбан форум 3-4 июль күндөрү өтөт. Иш чарага АКШдан жана Орусиядан эксперттердин келери күтүлүп жатат. Алар буга чейин Алматы шаарын өнүктүрүү долбоорунда иштеген адистер экендигин уюштуруучулар азаттыкка кабарлады. Форумда шаардын башкы планы, азыркы көйгөйлөрдү чечүү жолдору тургундардын катышуусунда талкууланат. Күн тартибин белгилөө үчүн эл арасында сурамжылоолор жүргүзүлүп, негизги деп эсептелген маселелер аныкталган. Урбан форумду бир катар бейөкмөт уюмдар калаа мэриясы менен бирге Сорос фондунун көмөгү менен уюштурууда. Бачабаздыктын көбөйүү себептери талкууланат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда бачабаздыктын өсүшүнүн себептери жана көйгөйлөрү талкууланмакчы. Тегерек үстөл Акпресс агенттигинде өтөт. Аны Бекем Үйбүлө, күчтүү мамлекет кыймылы бир катар бөкмөт уюмдардын жана жарандык кыймыл өкүлдөрүнүн катышуусунда уюштуруп жатат. Жыйынга коомдук ишмерлер жана жогорку кеңештин депутаттары чакырылган. Талкууда педофилдерге өлүм жазасын ыйгаруу өтүнүчү менен жазылган кайрылуу депутаттарга берилмекчи. Аталган кайрылууга бир айдан бери жер жерлерде кол топтоо өнөктүгү жүргөн. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн Кыргызстандын аймагында кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө 28-33 градус, Баткенде 29-34, Ош, Жалал абад облустарында 30-35 градуска чейин ысыйт. Абанын температурасы Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы азыр 19 болуп турат, ал эми күндүз кечке 31-33 градуска чейин ысыйт. Ошентип, Еврошаркет Борбор Азиядагы стратегиясын кайра карап чыкты. Еврошаркеттин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясында аймактагы 5 өлкө менен мамиле түзүүнүн жаңы багыттары аныкталган. Борбор Азия боюнча Еврошаркеттин атайын өкүлү дайындалып, алдыдагы 7 жылга карата аймактагы долбоорлорду каржылоонун көлөмү 56% көбөйтүлдү. Эл аралык байланыштар жаатындагы адистер Еврошаркеттин бул стратегиясы аймактагы геосаясий атаандаштыкты жана тирешүүнү күчөтөөрүн айтууда. Бул тууралуу кабарчы Кончбек Жолдошов баяндайт.
Еврошаркеттин тышкы иштер боюнча кеңеши 22 июнда Борбор Азия аймагы боюнча жаңы стратегиясын бекиткен. Анда аймактагы геосаясий кырдаалды эске алуу менен Еврошаркеттин Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилесин жаңы деңгээлге чыгаруу демилгеси көтөрүлгөн. Бул багытта Еврошаркеттин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү болуп элчи Петер Буриан дайындалды. Жаңы элчи Петер Буриандын жакында Кыргызстанга атайын расмий иш сапары күтүлүүдө. Еврошаркеттин Борбор Азия боюнча стратегиясында аймактагы өлкөлөрдү демократиялаштыруу жараянын колдоо, адам укугу менен мыйзамдын үстөмдүгүн коргоо жана социалдык экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзүү маселелери камтылган. Бул жаңы стратегиянын маани маңызы менен тааныштыруу үчүн Европадагы Франциянын, Улуу Британиянын, Германиянын элчилери жана Еврошаркеттин Кыргызстандагы өкүлү маалымат жыйынын өткөрдү. Еврошаркеттин Кыргызстандагы өкүлү Чезаре да Монтис Борбор Азияда саясий диалогду күчөтүүнүн маани маңызына мындайча токтолду.
There are a number of geopolitical factors which pushed us to review, I would say, with some anticipation, our strategy for Central Asia.
Борбор Азиядагы геосаясий абалды, жалпы социалдык экономикалык жагдайды карап көрүп, изилдеп чыккан соң, Еврошаркеттин тышкы иштер боюнча кеңеши өзүнүн бул аймакта ишмердигин күчтөндүрүү боюнча чечим кабыл алды. Мына ошого байланыштуу Еврошаркеттин Борбор Азиядагы атайын өкүлү кызмат ачылды. Бул кызмат биздин мындан аркы мамилелерди бекемдөөгө өбөлгө түзмөкчү. Анткени Борбор Азиядагы бардык 5 өлкө тең көп жактуу тышкы саясат жүргүзөт. Биз өзүбүздүн өнөктөштөр менен кызматташуунун жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн демократияны колдоо жана коопсуздукту чыңдоо боюнча ири долбоорлорду каржылай баштайбыз.
And to increase the visibility of Europe in the region.
Каржылоо демекчи, Еврошаркет 2020 жылга карата Борбор Азия мамлекеттериндеги долбоорлорду каржылоону 56% чейин жогорулатат. Мындай чечим Еврошаркеттин жакында болуп өткөн жыйында бекитилген. Мына ошондо Еврошаркет алдыдагы 7 жыл аралыгында Борбор Азия мамлекеттерине 1,068,000,000 евро акча бөлөт. Бул каражатка Борбор Азия аймагындагы өлкөлөрдү демократиялаштыруу, адам укугун коргоо, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу сыяктуу толгондукой социалдык экономикалык долбоорлор ишке киришет. Борбор Азияда Казакстан менен Кыргызстан Орусия башында турган Евразиялык экономикалык союзга мүчө. Жакында ага Таджикстан дагы кошулушу мүмкүн. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов Еврошаркеттин Борбор Азия боюнча өзүнүн стратегиясын иштеп чыккан кадамын геосаясий таасир талашууга өбөлгө түзө турган жагдай катары белгиледи.
Батыстын мындай адамдарга барышы бул жаңы саясий күрөш борбору кайжада күчөйт деген көрсөтөт да. Анткени өзүңөр билесиңер, эмне үчүн 25 жылдан бери биз эгемендүү мамлекет болгондон бери Европейский союз ушундай кадамдарга барган жок. Эмне үчүн Кыргызстан Европейский союзга киргенден кийин ушундай кадамдарды иштеп атат булар? Бул борбордук азияда саясий тирешүүнү, саясий атаандаштыкты көбөйтөт да. Ушундай саясаттын арасынан Кыргызстан мамлекети кандай саясат тандайт деген чоң суроо туулат да.
Маалымат жыйынына Кыргызстандагы Улуу Британиянын элчиси, Германиянын элчи орун басары жана Франциянын элчиси катышып, Еврошаркеттин жаңы стратегиясынын негизги багыттары боюнча пикир алмашышты. Еврошаркеттин жаңы стратегиясында Борбор Азия аймагынын ар бир өлкөсүнүн өзгөчөлүгү эске алынган. Каражат иштелип чыккан долбоорлордун маанисине жараша өкмөттүк уюмдар менен бирге эле бейөкмөт уюмдарга дагы берилет. Эл аралык байланыштар боюнча Адис Чынара Эсенгул Еврошаркет Борбор Азияда Кытай менен Орусиянын таасири чоңоюп баратканын эске алуу менен иш алып барарын айтты. Ошондой эле Чынара Эсенгул жагдайды аймактагы энергетикалык ресурстар үчүн болгон күрөштүн жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Демократизация, адам укугу, экономикалык жактан уттуруп атканын билип, акча каражатын дагы алар жогорулатып атат да. Анткени түшүнүштүү, эгерде убакыт кетип атат, региондо Борбор Азияны алар жоготуп коюшу мүмкүн да келечекте. А бизде энергоресурс, ошол эле нефть касп ресурстары менен биздин коңшу мамлекеттер бай экенибизди билебиз. Евразиялык биримдик бул жерде анча деле тоскоол кабылбайт, анткени ал энерго транспорттук маселелер азыр але чыныгында карала элек да. Европа биримдиги болсо албетте жана мен айткандай газ менен нефтке эң негизги кызыкчылыктар аны ачык эле ачыш керек.
Еврошаркеттин тышкы иштер боюнча кеңеши атайын корутунду чыгарып, Борбор Азияны колдоонун 2020 жылга чейинки багыттары аныкталды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Ушул аптада бир катар бейөкмөт уюмдар Ош мэриясы менен бирге калааны өнүктүрүүгө арналган урбан форум өткөргөнү жатат. Ага чет элден эксперттер да катышат. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Оштогу урбан форумдун уюштуруучуларынын бири, аталган долбоордун координатору Юзеф Ош уюмунун төрайымы Айжан Токтошова болмокчу. Айжан, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Алгач Ош шаарына өнүктүрүүгө арналган урбан форум иш чарасынын алкагында мерчемделип жаткан ойлор жөнүндө, иш пландар жөнүндө сүйлөшсөк, 3-4 июль күнкү форумдун негизин эмнелер түзөт?
Негизги максат бул Ош шаарында жергиликтүү бийлик менен биргеликте жергиликтүү тургундар менен шаардын өнүгүү стратегиялык жолдорун талкуулоо жана Ош шаардын башка чет мамлекеттен келген эксперттер менен биргеликте башка шаарлардын өнүгүү жолдорун демонстрациялоо жана ошондой эле чогуу биргеликте шаарды өнүктүрүү боюнча рекомендацияларды, сунуштоолорду шаардык бийлик менен биргеликте ошол рекомендацияларды аныктоо болуп эсептелинет.
Буга жөнөкөй жарандар деле катышабы форумга?
Албетте жөнөкөй жарандар деле катышат. Форум ачык. Катышуу үчүн бардык шаар тургундары, кызыккан тараптар келип катышып кетсе болот. Форумда биз азыркы учурда Ош шаардык башкы пландын долбоордун авторлору келип башкы планды да талкуулашат. Андан тышкары транспорттук маселелер боюнча шаарды кантип биз ыңгайлуу транспорттук тыгын маселелерин, парковка маселелерди чечүүдө кандай азыркы учурда көйгөйлөр бар жана кандай сунуштар бар деген максатта талкуулоо болот. Нью-Йорк шаарынын транспорттук департаментинин специалисти атайын чакырылган. Ал Борбордук Азияда транспорттук системаларды өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашырган. Алматы шаарынын транспорттук системаларын өнүктүрүү боюнча ал эксперттер биздин урбан форумга да келип өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт. Ош шаары башка шаарлардан өзгөчөлөнүп, мындай маданий жана тарыхый мураска ээ чоң. Анан ошол шаардын маданий жана тарыхый мурасын байлыгын кантип биз колдонуп туризм жакта өнүктүрсөк болот. Кандай анын туристтик потенциалы бар деген тармакта дагы презентаторлор, докладтар болот.
Негизи бүгүнкү Оштун мындай заманбап өнүгүшүндө эмнелер тоскоол болуп жатат, кандай кыйынчылыктар болуп атыптыр? Мындай байкоо жүргүзүп көрдүңөрбү?
биз билебиз каражаттар азыркы учурда дайым бул оор маселе, качан гана каражат болгондо гана биз бир нерсени жакшырта алабыз деген гана бүтүүлөр болбостон, ошол ошол шаардын өнүгүүдө бул шаар тургундарын катыштыруу өтө зарыл. Шаарды курууда урбанизация процесстеринде бул жөн эле инфраструктура же башкы пландын негизин карабастан урбанизация процессинде бул адамдардын катышуусун караш керек. Шаар бул анын тургундары, анын жашоочулары. Ошол азыркы учурда биз ойлойбуз, ошол шаардык тургундардын катышпай жаткандыгы кыйынчылыктардын бири болуп эсептелинет. Кандай багыт бөлүнүш керек, бул деген шаарда баягындай коомдук пространстволорду жаратууда, мисалы үчүн шаар тургундары үчүн ыңгайлуу болгон, бул баардык тургундар үчүн, бир гана мисалы үчүн пенсионерлер үчүн, жаштар үчүн, балдар үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелген тургундар үчүн ыңгайлуу комфорттуу шаар курууда ошол эми шаардыктардын өздөрүнүн ролу абдан чоң да. Форумдун максаты ошол именно шаардык тургундар менен биргеликте ошол маселелерди талкуулоо болуп эсептелет.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Ош Урбан форум иш чарасын уюштуруучуларынын бири коомдук активист Айжан Токтошова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордорунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун да уже жибердик.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам, балдарды кошо тарбиялашкыла.
Кулман жамбатка айдым дейди сак айтам оютпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат, аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык өз уктурууларын улантат. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Греция өкмөтү менен эл аралык валюта корунун ортосундагы талаш жагдайдан улам бул өлкөдөгү банктар 6 күнгө жабылды. Кумтөр кенимдеги мөңгүлөрдү казып, ордунан жылдырууга уруксат берген мыйзамга каршы бүгүн активисттер Бишкекте митингге чыкмакчы. Өткөн аптада бул мыйзам долбоор парламентте экинчи окууда жактырылган болчу. Арменияда электр энергиясын арзандатуу талабы менен 20 000 киши катышкан нааразылык акциясы дагы эле уланууда. Жекшемби күнү АКШдан эл аралык космостук станцияга учкан жүк ташуучу ракета кыйроого учурады. Кадамжай сурма комбинатынын социалдык жана коммуналдык төлөмдөргө карызы 60 000 сомго жетти. Стамбулда жекшемби күнү парадка чыккан кумсалар күч менен таратылды. Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Бир жыл мурда уруш болуп жаткан Донецкте кулап түшкөн малайзиялык учак боюнча ишти улуттар уюмунун трибуналы карасын деген демилгени 5 өлкө көтөрүп чыкты. Кулаган учакта жарандары мерт болгон Нидерландтар, Малайзия баштаган 5 мамлекет кандуу каргашанын айыпкерлерин эл аралык сотко алып келүү жана Орусияга таасир этүү максатын көздөп жатышат. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Малайзиянын улуттар уюмундагы элчиси Рамлан бин Ибрагим Боинг 777 учагы боюнча иш резолюциясынын долбоорун буунун коопсуздук кеңешине МКда сунуштоого белсенип турганын айтып, иш оңунан чыгат деп үмүттөнүп турабыз деди. Өткөн аптада юрист эксперттер коопсуздук кеңешине документтин долбоорун берип, эл аралык трибуналдын кароосуна жол ачкан улуттар уюмунун резолюциясы кабыл алынат деп үмүттөнүп турушат. Австралиянын тышкы иштер министри Жулия Бишоп билдиргендей, анын өлкөсү учакта жакындарын жоготкон үй-бүлөлөргө акыйкаттык таап берүү үчүн окуяны иликтөөдө эл аралык коомчулук менен иштешүүнү көздөйт. Украина менен батыш өлкөлөрү 298 кишиси бар Боинг учагын орусиячыл жикчилдер Украинанын уруш жүрүп жаткан аймагынан туруп ракетадан аткан деген жүйөнү айтышат. Орусиялык БУК ракеталарын чыгарган ишкана ушул айда берген бүтүмүндө учак БУКтун эски моделинен атып түшүрүлгөн. Андай курал украиндердин арсеналынан деген бүтүм берет. Иликтөө иштерин жетектеген голландиялык прокурорлор Бук оруш жүрүп жаткан Украинанын аймагына каргашанын алдында Орусиядан киргизилген деген тыянакка келген. Украинада ишти сотко жеткирүү мүмкүн эместей. Орусиячыл козголоңчулар дагы деле Украинанын чыгышын ээлеп тургандыктан ал жерде тергөөнү тиешелүү деңгээлде жүргүзүү мүмкүн эмес деген түшүнүктөр арбын. Улуттар уюмунун колдоосу менен ишти эл аралык сотко өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткандар ал колдоо тапса Орусияны тергөө менен кызматташууга мажбур кылат деп үмүттөнүшөт. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү Орусия эл аралык трибунал уюштурууга каршы болсо, анда вето коюу укугунан пайдаланат. Бирок андай болгон учурда Москва күнөөсүз адамдардын канына зобун болгондорду жазалоого тоскоол болуп жатканын далилдейт деген сөздөр айтылууда. Эл аралык сот өткөрүү идеясы тууралуу Кремль азырынча үн ката элек. Малайзиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Рамлан бин Ибрагим бул маселени Орусия менен сүйлөшкөнүн, бирок Москва резолюцияны колдоору белгисиз деп кыйытты. Москва бул сунушту колдобосо, Нидерландтар Орусияга каршы жаңы санкция киргизет деген божомолдор бар. 2014 жылдын 17 июлунда Донецктин жакасындагы Торез кыштагында кулаган авиалайнерде бардыгы 298 адам болгон. Алардын көбү Нидерландтардын жараны эле. Учак түшкөн жай изилденип, көпчүлүк адамдардын сөөктөрү экспертизага алынып кеткен. Бирок Украина армиясы жана Орусиячыл жикчилдер арасында жүрүп жаткан согуштан улам иликтөө токтотулган эле. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга укук коргоочулар ВИЧ илдеттүү үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү түшүнбөстүктөн улам талкаланып жатканын айтууда. Балдары айкыс дартка кабылган энелердин билдиришинче алар биринчи кезекте өз жакындарынан зомбулук көрүшөт. Энелерди ошондой эле ВИЧ илдеттүү балдарга берилүүчү жөлөк пулдун аздыгы да кыйынчылыкка кириптер кылып келатат. Ош аймагындагы ВИЧ илдети менен жабыркагандардын акыбалынын бул өңүтүнө кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков токтолот.
Баланы тоого барып таштапке деген аталар болду. Баланы күйдүрүп жибер деген аталар болду. Баланы детдомге ташапке деген үй бүлөлөр болду. Бар жок дегени көрдү да башыдан өткөрдүшүлөр. Тирик көзү палдырап турган баланы ташташ деле анысы жок.
Бул аял жана анын баласы мындан 10 жыл мурда ВИЧ илдетине кабылышкан. Эни баладан ВИЧ илдети табылган учурдан баштап анын үй бүлөсүндөгү мурунку тынчтык такыр жоголгон. Ал 8 жылга созулган үй бүлөдөгү азапка чыдап, эми гана жашоосу турукташа баштаганын айтат.
Күйөөмдүн кабыл алышы өтө кыйын болгон. Айтсам, буну тарыхы узун. 2006-2009 жылдары мен совсем күнүм кандай өткөнүн билбейм. Битте мен эмес инфекцияга чалдыккан балдардын энелери кантип күн өткөнүн билбейт. Ошо жылдар өтүп кетиптир. Бирок башка үй бүлөлөр ажырашып кеткен. Ошолор ам кыйын абалда жашап атат энелер.
Бул аял өзүнө жана баласына спиддарды кайдан илешкенин азырга чейин билбейт. Бирок эл ойлогондой жаман жолдор аркылуу жугушу мүмкүн эместигин айтат.
Мен жаман жолго баспасам, талаада кетимен чапып жүргөн аял болсом, бир Россияга чыкпасам, бир наркотик партикотик дегендерди эстебесем, беш мал намаз окуган аял болсом, кантип бирөөдөн жуктуруп алам? Кантип жуктуруп алам?
Ошто спид илдеттүү энелер жана балдар менен иштөөчү Крик Журавли Бүйүк Өкмөт уюмунун өкүлдөрү ВИЧке кабылган келиндерде айрыкча кайненелер көп куугунтуккаларын байкашкан. Аталган уюмдун өкүлү Мукадас Хакимова ВИЧтин айынан зомбулукка кабылган аялдар коргоосуз калып жатканын айтат.
Гендерный насилие. Ушундай айлалар болуп атат да, азыр данный момент күйөө балдардан келинлерге өткөн да. Ушу келинлерди энди балдарына каман. Эми болду, жашабайсың деп кайдап чыгарат кайненелер. Түшүнбөйт атат да, сен ВИЧсин деп атат. Энди ВИЧ болсо, уяма ушуну баласы менен жашап чыккызды да. Уну экинчи баласы сак болсо, эр катын кесел болсо, келинлерди кайдап чыгарыпты. Үй жок. Улар квартирада жүрүшкө мажбур. Улар ден соолугу начар болсо, узап препарат ичип жүрсө, улар кантип жашайт?
Балдары ВИЧ илдетине кабылган энелердин айтымында дары дармекке кеткен чыгымдар ансыз да талкалануу коркунучунда турган үй бүлөдөгү уруштардын курчушуна себеп болот. Учурда Кыргызстандагы ВИЧ илдеттүүлөр атайын программанын негизинде иммунитетти көтөрүүчү акысыз дарыларды такай ичип турушат. Бирок ВИЧке баласы менен бирге кабылган каарманыбыз ВИЧ илдеттүү балдарга ооруканаларда акысыз дарылардын аздыгын алас келгенсип балдарга берилген жөлөк пулдун да өп чап экенин айтат.
Ушундай ВИЧ инфекциясына чалдыккан балдарды больницага жатып калса бар жогу 5 платный аксыз деп айтыша берет. Ундай эмес. Биз өткөрүп атабыз башыбыздан ошол немелерди, күндөрдү. Жазы берсе иланжы жок алып келесиң. Үйүңдү сатасыңбы, коюңду сатасыңбы, малыңды сатасыңбы, сатып жүрүп баланы неме кылышка аракет жасайсың да. атасын неме диштеп жөнөтөбү, Россия диштеп, ошону кылабыз да. Ампинсинди берет бекер, шприцти берет, башкасыга өзүбүз сатып алабыз да бала үчүн. Бала үчүн илажы жок. Бар жогду кылышка даяр турат энелер.
Расмий маалыматтар боюнча Ош облусунда 200дөн ашык бала ВИЧ илдетине кабылган. Оштогу жалпы ВИЧ илдетүүлөрдүн саны 1000 адамдан ашат. Ал эми бул сандар өлкө боюнча 5000ди түзөт. Учурда ВИЧ илдеттүү балдарга ай сайын берилип туруучу жөлөк пул өлчөмү 3000 сомду түзөт. Бирок бул сумма алар үчүн жетишсиз экенин айтып, өкмөттө ВИЧ илдеттүү балдардын жөлөк пулун көтөрүүнү талап кылышууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Карчыбыздын бул макаласын биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Бишкекте саат 7:00-ден 25 мүнөт өттү. Азаттык өз берүүлөрүн улантат. Азыр болсо кезекте Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра уктуруусу.
Айтылуу Толубай сынчынын замандашы жиренче чечен жолоочулап кетип баратып уулу Төлө Мырзага: «Балам, узун жолду кыскарт», деди. Төлө Мырза аттан түшө калып жолду туурасынан кетмен деп жибериптир деп айтылып келаткан сөз бар. Ошондо жиренче чечен: «Балам, узун жолду кыскарт» деп жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызыктуу кеп салып жүрүп олтурганды айтат. Кызыктуу кандай окуяларды билесиң? Билсең, ошондон сүйлөй бар деген экен. Аксакал жанында жок сөз мергиш экен, тоого жеткенче зериктирбей усун жолду кыскартып барбадыбы дейт. Аңгеме салып барды, кызыктуу кеп салып барды дегенди түшүндүрөт. Жанагы жаман динге кирип кеткен экен, эр өлгөндө эртели кеч үн чыгарып койгонго да жараган жок дейт. Үн чыгаруу деген сөз өлгөн адамды жоктоп ыйлоо, кошуп ыйлоо дегенди түшүндүрөт. Атчандар өкүрүп чөйрө менен боз үйдөгү катын кыздар үн чыгарды дейт. Кыргыз өлүктү жайга коерго чейин тестер балдарга таяк таянтып өкүртүп койгон. Өлгөн адамдын кыз кыркындары кошок кошкон. Атасы же апасы же жакын бир туугандарына өксүп ыйлаган балдар, кыздар болобу, чоң кишилер болобу, айрым дин бузаарлардын үгүт насааты менен зордоп киргизилип, чаламолдолор тарабынан таңууланып, өлүккө ыйлабаш керек, кошок кошпош керек дегенди киргизе баштады. Бул таптакыр туура эмес. Өлүктүн да өз зыйнаты болот. Кыргыз адамды акыркы сапарга узатып атканда атчан жөөчөн болуп дүңгүрөп өкүрүп түшкөн. Аялдар укмуштай мазмуундагы кошокторду кошкон. Кошокту мыкты кошкон аялдарды аңыз кылып колунда барлар алыстан атайлап алдырып келип коштурган. Балдары өксүп ыйлап жатса, өлгөн адамга ыйлабайт деп азыркы салт бузаарларга окшоп тыйган эмес. Улуу кишилер, жөн койгула, көкүрөгү сууганча ыйлап алсын. Ыйлаба деп тыйсаңар, ыза бугу өзөгүнө түшүп кетип, өмүр бою оорукчан болуп калат деп айтышкан. Бул медицинада да такталган нерсе. Үн чыгаруу деген байыртан бери келаткан сөз. Кыргызстан түбүнө жете турган салттуу исламга жат аргандай диний секталар туш-туштан каптап кирди дейт. Түбүнө жетүү деген сөз жок кылуу, ойронун чыгаруу, элдин дүйнөгө, башка элдерге мактана турган жакшы эч нерсесин калтырбай жоготуу дегенди түшүндүрөт. Кыйын абалга алып келип кырсыкка учуратат, кыянаттык кылат. Эл ишенген аталарынын түбүнө эми балдары жетмей болду дейт. Президент коррупциянын түбүнө жетер бекен, элдин ишенимин ойготор бекен дейт. Бул бийлик ит куйругун түйүштүрмөйүн жүрбөгөндөрдөн деги эле арылбай калды окшойт дейт. Ит куйругун түйүштүрүү деген жөн турган адамдарды бири бирине кайраштыруу, араздаштыруу, ортого бүлүк салуу, бузуу дегенди түшүндүрөт. Баягыл дагы ак үйгө барган экен, эми 2 айга жетпей ит куйругун түйүштүрө баштайт дейт. Жансыз десе көбүнчө биз жаны жок же өлүк, жансыз, кыймылсыз нерселерди түшүнөбүз. Бирок жансыз дегендин дагы бир мааниси шпион, сөз ташыгыш дегенди түшүндүрөт экен. Ар күнү жансыз жөнөтүп Манастын жайын чалдырды деген эпосто саптар бар. Сары тилдүү киши экен дейт. Тили уулуу экен деген да мааниде. Ал эми сары тиштүү дегени да бар. Бул сары тиштүү кой экен десе, карыган кой экен дегенди түшүндүрөт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра уктуруусу болду.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31 61 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Азаттык радиосунун 29-июндагы таңкы эфиринен алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланмакчы. Анда баш макала Кыргызстанда депутаттар сунуштап жаткан бойдон алдырууга каршы бойдон алдыргандарды жазалоо мыйзамынын бүгүнкү тескейине токтолмокчубуз жана албетте ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жаңылыктары болот саат 8:00 уктуруубузда. Алдыда болсо Азаттыктын кезектеги берүүсү. Бишкекте таңкы саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн 29-июнь күнгө дүйшөмбү Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Студияда сиздер менен Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатты Азаттыктын сыябан берүүсү менен баштайбыз. Бүгүнкү рубрикабыздын кезектеги коногу дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңешинин Орто Азия боюнча вице-президенти, ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочумбаева. Динара Чочумбаева коомчулукка биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча тартылган Кызыл жоолук жалжалым кинотасмасындагы башкы каарманды аткарып таанылган. Азыр назарыңызга кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы эл аралык деңгээлдеги арт менеджер менен маекти сунуштайт.
Динара Чочумбаева дегенде биз сөзсүз түрдө Асельди элестетебиз. Кызыл жоолук жалжалымды эсибизге түшөт. Кино сүйүүчүлөрдүн эң сүйүктүү каармандарынын бири Асель да. Сиз албетте кесибиңиз башка, кантип ушул Асель деген ролду аткарып калдыңыз? Кино өнөрүнө каяктан жүрүп келдиңиз?
Чынын айтсам, бир топ жылдан бери ушул теманы козгобогула деп журналисттерге мындай тыюу салгам да. Эмне үчүн дегенде, мына 73-жү жылы тартылгам. Ошондон бери ошо биринчи суроо эле ошол Асель да. Сүрөтчүлүк жагынан, билим, илим жагынан канчалык иштесең деле баары бир баягы 14 жашымда ойногон ролумду унутулбай ошол баарын жаап кетет да.
Динара Чочумбаеванын жылдызы жанган учуру эң бийиктиги балким ошол чыгар, Аселдин образын жараткан учур чыгар.
Балким.
Эгер 40 жылдан бери унутулбай ар дайым адамдардын көңүлүндө, көкүрөгүндө турса, биз сурап атсак.
Эми ал кокусунан эле болуп калды. Ушу кичинекей чагымдан эле ушу сүрөтчү болом деп жүрчүмүн. 3 жашыман баштап сүрөт тартчумун. Ата бабаларымдын баары ырчы, кол өнөрчү, ушундай
өнөр адамдар.
Өнөр постор да. Бирок мен актриса болом деп эч качан оюма да келчү эмес. Сүрөтчүлүктөн башка эч кандай мен ойлоп да максат да койчу эмесмин да. Бирок Дворец Пионерге мен 7 жашыман баштап сүрөт тартканы барчумун. Ольга Максимилиановна Мануйлованын Мануйловадан дагы баягы лепкага үйрөнчүмүн.
Мануйловадан окуп калдыңыз?
Мануйловадан окуп калдым 7 жашыман, 8 жашыман баштап. Мектептен мен окуган мектептен дубалдын ар жагында эле үй болчу да. Абдан укмуштай киши эле. Ошонун таасири өтө тийди мындай тарбия жагынанчы. Тынч отуруп иштегенди жакшы көрчүмүн кичинекей чагымда. Анан 12 жашымда Жамиля деген кинону тартылып калды. Анан ошо Сейит тартты деп биз сүрөт тартканбыз. Ошо кружоктун окуучулары ошо сүрөттөр киного түштү. Ысык көлгө барып ошол сүрөтүн тартып, ташка тартып, анан кийин баягы Сейит отурганда баягы жаан жууп кетет го анын сүрөттөрүн. Ошо сүрөттөрдү да биз тартканбыз да. Ошондуктан тиги Аселден мурун Жамиляга сүрөт аркылуу түшүп калган да менин иштерим. 2 жылдан кийин баягы Жамиляны бүткөндөн кийин абдан жакшы отзыв болуп, анан кийин Чыңгыз Айтматов менен сүйлөшүп, тиги Ирина Поплавская деген Мосфильмде иштечү. Кызыл жоолук жалжалымды экранизация кылам деп Ятеншен деген кинону баштады Кыргызстанга келип. Ошондо 3000 кыздай конкурс жарыялаптыр. Кыргыз, казак кыздардын баарын чакырып, анан 3000 кыздай катышыптыр ошого. Ошондо баягы мектепте жүргөн эле кыздардын баарын эле чакырып берчү, жүргүлө киного тарта аласыңарбы депчи. Анан кийин баягы тобу менен баарыбыз бары ошондо фотопробага түшүп калгам. Анан баягы фотогеничный экенмин, аябай мындай сүрөткө жакшы түшөт экенмин. Ошо кинопробага өттүм. Анан Кадыржан Кадыралиев деген абдан мындай биздин сыймыктана турган операторубуз азыр өтүп кетти. Хасан Кадыралиев деген уулу бар, абдан жакшы кино тартып жүрөт. Азыр Казакстанда белгилүү мындай дүйнөлүк фестивалдерде да катышып жүрөт. Ошо атасынын чымындарын ушу ээ болуп калыптыр да. Анан кийин ошол ошо Кадыржан Кадыралиев жактырып Анан кийин кинопробадан кинопробага киргизишти мени. Эми эмне десем, анда мен мындай жакшылыкты түшүнгөн деле жок элем.
Өзүңүздү мындай актрисалык келечекти ошол кезде ойлогон деле жоксуз?
Жок, жок.
Эч нерсе. Мындай сунушташты, өтүнүч сунуш кылышты, тандашты сиз макул болдуңуз, бардыңыз.
Бир топ эле кыйыктанып барбаганга аракет кылдым, бирок режиссер ата энеме келип суранды өзү. Анан чоң энемди жумушка алды тарбиячы катары. 17-ге да, 18-ге да жете элек элем да. Анан ошо 8-нчи класстан кийин училищага өттүм. Сүрөткө да, киного да тартылып, анан сүрөттү да 2 жыл окудум. Как раз ошо 1.5 жыл киного тартылдым. Анан кийин мен ойлойм, азыр деле ошо ишенем, өзүмө мындай өтө төмөн баа берген эмес деп ойногон деле жокмун. Болгонун болгондой эле бирнеке кылдым. Ошол баягы айткандай бирнеке жазардым. Режиссер кийин мага айтты, билесиңби эмне үчүн сени эттиң деди. Ошо конкурстан. Сенин бетиң деди мындай
чынчыл.
Чынчыл, анан кийин мындай киши ишене тургандай, искренний. Депчи. А чын-чынына келгенде мен ойногон да жокмун. Анан кийин ойлонуп көрсөм, кыргыздын кыздарынын келиндеринин эң мындай назиктиги менен баягы жүрөгү мындай таза бир сүйүүгө берилген соң аны сатпай түбөлүккө ошого берилип ошо абдан көп эле кыргыздын кыз келиндеринин характерине окшош экен да.
Типтүү көрүнүш.
Ооба, мындай типаж таап тур да. Эмне үчүн? Мен ойлобойм, мен бир өзгөчө экенмин депчи. Бул биздин тарбия. Негизи бир эле типаж бири да. Туурабы? Мындай эрежелер бир.
Чынчыл бул, өйдө караба, улууну сыйла, кичүүнү ызат кыл.
Күйөөңдү сыйла, үй бүлөңдү жакшынакай карма. Ошонун баарын ушул образ камтып калган болуш керек. Мени көргөндө эле асележе дейт, мени жанара деп эчкем асележе деп келишет. Чынчынына келгенде ошол бир топ иренжип да жүрдүм баягы жаш кезимде. Анан ойлонуп көрсөм,
сыймыктанган жоксузбу?
Жок, андай болгон жок деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, вот мага кайра бир топ эле тоскоолдук кылды деп кадимки сүрөтчү боло албадым. Орто жерден ооп кетип, коомдук ишке малаксып кеттим. Балдарды окутуп, баягы тарбия берип, эстетикалык тарбия берип, мындай өзүмдүн чыгармачылыгыма көбүрөөк убакыт бере албадым.
Бул өкүнүчпү сиз үчүн?
Албетте, кээде өкүнөм бир топ эле, бирок мен ойлойм, дагы анча мынча убактым бар. Ошо эле азыр деле өтүп кетсем кеч эмес. Эмне үчүн дегенде, ооба, азыр эмне үчүн дегенде сүрөтчүлөрдүн өмүрү узак болот. Мисалы, бийчинин өмүрү кыска. Балерина же актриса мындай жаш кезинде Джульеттаны ойнобой калса, 70 жашында ойной албайт. Сүрөтчүнүн өмүрү, Кудайга шүгүр, 90-да баштаса деле кеч эмес.
Урматтуу каарман, сиз дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңешинин Орто Азия боюнча вице президенти, ЮНЕСКОнун материалдык эмес баалуулуктар боюнча эксперти Динара Чочумбаева менен Саябан маектин биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи эми албетте сүрөт тарткан бир иш, сүрөттөрүн тартып коюп өзүнүн эмгегин жайылта албайт. Ошолорду түшүнүп, уюштуруп берип менеджерлик кылган адам бул баарынан мыкты иш аткарган адам болуш керек. Түйшүгү да абдан оор болуш керек деп ойлойм да. Сиз кандай дейсиз?
Түйшүгү бир топ эле оор. Азыр дагы ишенген түйшүктөн мурун дагы ойлойт экенсиз, өзүм деле ушундай чыгармачылыкка жетише албайт бекенмин депчи. Бирок анан кийин убакыттар эч качан баарын ала албай жасай албайсың да. Мына мисалы, мен деле сүрөтчү болом деп аябай эле умтулгам. Кооперативдин мастерскойунан 3 жыл окудум. Анан эми мындай сүрөт тартам деп, портрет тартам деп чыгып кеткенде Русаковна Отунбаева ал учурда 3-чү секретарь эле деди горкомдон. Чакырып алып мени, могу балдарыбыз, кыргыздын балдары эмне армяндын балдарынан же грузин балдарынан кем бекен? Аларда сонун галереялары бар, сүрөттөрү монтип дүйнөгө чыгып атат. А биздикилер эмне үчүн чыкпайт экен? Ошого кичине жардам бербейсиңби деп. Жок, мен өзүм сүрөт тартам, тиги дегенме болбой. Мен деле философмун, карачы мен эмне кылып атам. Эми элиң үчүн 3 жыл иштеп берсең эмне болот элең дегенден ошол сөзгө кыялбай, сөзүн кыял, таанычу эмесмин ага кишини. Бирок ушунчалык мындай эрки күчтүү экен, мага таасир этти да. көрөйүнчү деп 3 жыл иштейм деп 16 жыл иштедим. Бул азыркы Балажанды мен баштагам да.
Ооба, эсимде бар.
Анан кийин чеберчиликке ооп кеттим да. Эмне үчүн дегенде айтып атпаймынбы, ата бабаларымдын баары чебер. Ошон үчүн ошол жак тартып кетти да мени. Орто жерде деди швейцарский бюродо дагы 6 жыл иштеп калдым, как менеджер катары, арт менеджер баягы. Азыр дагы жакшы биздин маданият министрлигибиз кичине иштеп калды. Ал учурда 90-жу жылдары каражат жок, мүмкүнчүлүк жок. Көп деле мындай иш жылган жок эле да мындай министрлик.
Кызыктай да, бир жагынан карасаңыз өнөр бир искусство, бир жагынан карасаңыз өнөр бизнес, бир жагынан карасаңыз ушул бир визитный карточка сыяктуу да. Өнөр эмне бүгүнкү күндө ушул
кол өнөрчүлүктү айтат. Сиз абдан туура айтып атасыз. Вот азыр мына 3 тармагын атап кеттиңиз. Үчөө тең абдан туура. Биринчиден кол өнөрчүлүк. Бул биздин баягы Нукура кыргыздын маданияты. Көркүбүз. Таанила турган атыбыз, идеологиябыз. Мунун ичине баары кирет. Тарбия да бар, тарых да бар, элиңдин мындай руху да бар. Ошон үчүн ушуну сактап калыш керек. Ушунун баардыгы жалаң гана чеберлердин иши эмес да. Биз күйүшүбүз керек. Баарыбыз, элдин баардыгы, особенно могул бийликте жүргөн кишилер. Бийликте жүргөн адамдар, мисалы, ошол эле акимдер, ошол эле губернаторлор, ошолордон жардам күтүш керек эле элчи, чеберлер. Эмнегедир ушул абдан күйүнүштүү нерсе да, мына акыркы ушул эле айда мындай бир эки нерсени айтып кетейин. Мына Баткенде кыргыз килеми деп, мына биз кыргыз шырдагы ала кийизин, кыргыз боз үйүн, анан кийин Манасты ЮНЕСКОнун тизмесине киргизбедикпи? ЮНЕСКОнун тизмесине киргизди деген аты гана эмес да. А, кирди, бүттү, эми унутса болот дегенде болбойт да. Кирдиби, эми бул биздин элибиз үчүн, өлкөбүз үчүн бул жакшынакай мүмкүнчүлүк. Ушуларды көтөрүп, ушуларды колдоп, ушуларды өркүндөтүп, унутпас кылып жылдырыш керек эле.
Аны жылдыруу, ал улутту жылдыруу деген кетет
эле. Албетте. Мына 12-нчи жылы киргизилген, 3 жыл өттү. Эмне жазалды? Чеберлердин инициативасы менен 3-чү жылы азыр ат башыда кыргыз шырдагы өтүп атат. Эми жергиликтүү бийлик эмне жардам берип атат? Карап көрсөң эми ыйлагың келет. Каражат бөлүш керек эле да. Эмне үчүн ушуну чеберлер өзүңөр жазагыла, силердин ишиңер деп түртүп коюшат. Баткенде кыргыз килеми деп, эми кыргыз элге элде килеми бар экенин эч ким билбейт. Казакта, афгандыктарда, түрктө, түркмөндө, ирандыктарда килеми бар экенин билет. Бул бренд болуп калган. Кыргыздын килемин эч ким тааныбайт. Мына бизде ал да жоголуп баратат. Азыркы күндө лелектиктер гана жасап калыптыр. Баткен килеми жок, жоголду. Дүйнө жүзү боюнча ушул эки бир коллекционер бар. Бирөө Европада, бирөө Өзбекстанда. Эми алар кыргыз килемин айтышат. Ар бир килем баа дейт да. Эмне үчүн дегенде өзгөчөлүгү бар да. Эч качан
кайталанбайт.
Эми ошону жергиликтүү баткендик бийлик кичине жардам берип, кичине колдоп, көтөрүп, биздин маданий баалуулугубуз ушул деп койсо жаман болот беле.
Бул сиз жардам дегенде уюштуруу иштерине байланыштуу айтып атасыз да, же каражат боюнча айтып атасызбы?
Эми уюштуруу иштер дагы, бирок каражат болбосо эч кандай иш жылбайт. Ошондуктан ушул каражатты өкмөт бөлүш керек. Ооба, албетте, мындай эл аралык организациялар анча мынча бөлүп атат, жардам берип атат, жардам беримиш болуп атат, бирок жетишпейт. Жергиликтүү чеберлер, кол өнөрчүлөр өздөрү кыймылдап атат, абдан активдүү кыймылдап атат. Азыр мына Кыргызстанда кол өнөрчүлөр кеңеши уюшулду. Ар бир областта өкүлдөрү бар да, бирок алардын деле өкмөт жардам бербесе эчтеке жылбайт.
Балким кандайдыр бир өкмөт эми мындай бир жолку жардам эмес, кандайдыр бир
программа болуш керек.
Программа керек чыгар. Ошол жагынан бир аракет кылып, сунуштап, демирге көтөрүп, бир маселени кабыргасынан бийик деңгээлдеги жетекчилер коюп көрдүңүзбү?
Албетте. Коюп эле жүрөбүз, согушуп да жүрөбүз, урушуп да жүрөбүз, жакшы да айтып жүрөбүз. Апаларыбыз, баягы чеберлер эми баары улгайып калган эле адамдар. Баары абдан жакшы түшүнөт. Биздин көзүбүз өтсө, ишибизди ким алып кетет? Деп алар деле мындай терең ойлонууда. Ошон үчүн программа азыркы күнгө чейин жок. Азыр мына кол өнөрчүлүк боюнча мыйзамды экономика министрлигинде караштырып атат. Кудайга шүгүр, ушу башталды.
Азыр дүйнө жүзүндө негизи эле өнөр, этностиль деген бир абдан бир бренд болуп атат. Бүт өлкөлөр ушуга аракет кылып атышат да. Ошол өңүттөн алып караганда Кыргызстан эмнеси менен дүйнөлүк деңгээлде мактана алат?
Биринчиден ушу Кыргызстан бул кийистин мекени десек болот. Эмне үчүн дегенде ушу бизде шырдагыбыз бар. Эми шырдак монголдордо да бар, ошо түрү, шырдактын бир түрү. Казактарда дагы бар. Бирок кыргыздын шырдагына бир дагы ошо кийизден жасалган килем, килем деп койсо болот, жетпейт. Сапаттуулугуна. Албетте баардык эле жерде сапат бирдей эмес, бирок оймолорубузга эч ким жетпейт да. Ошону өркүндөтүшүбүз керек эле. Мына мен азыр жакында эле Кытайга барып келдим, как вице-президент катары, эл аралык комиссиянын мүчөсү катары да. Кытайлар эки шаарга наам сурашты. Ушу биздин кол өнөрчүлөр кеңешинин, дүйнөлүк кеңешинен. Биринчи Дыхуа деген шаарга таш, сөөк, жыгач. Жыгачтан оюп скульптураларды, ар кандай буюмдарды жасайт, эмеректерди жасайт экен ошо бир шаарга ошондойду бергиле деп. Экинчи шаарга болсо чопо менен фарфордун жергеси деп наан сурашты. 10 күн болдук. 5 киши. Ар бир континенттен бир кишиден чакырды. Латинская Америка, Америка, Европа, Аравия, Тынчтык океан, Австралия анан Орта Азия. 10 күндүн ичинде бүт баарын көрсөттү. Эми ким чуркады дебейсиңер, ошо рабочий группа болуп мындай. Жергиликтүү айыл өкмөттөр, шаардын мэриянын ишмерлери, өкүлдөрү, анан кийин чеберлер болсо как эксперт катары чакырылды. Элестетип көрсөңөр, ушул эле мисалы биз Кыргызстан эмнеге мындай татыктуу? Кийизге гана. Кийиз бул ат башы чыгалат. Ат башы кийиздин мекени деп чыгарсак болот. Экинчи деди Ысык Көлдө Тоң районунда Кызылтуу деген айылыбыз бар. Ошо жерде ар бир короодо ушу боз үй жазалат. Казакстанга да чыгарат, эти Франция, Германия, Америкага чейин берет.
Жыгач менен чогуу барын
бул. Албетте, бүт жасалгасы менен. Сөөгү жыгачтан анан кийин сырты кийизден. Муну болсо боз үйдүн жергеси деп койсо болот. Эми муну жасаш үчүн эмне керек? Мындай өкмөт умтулуш керек да. Өкмөт сунуш кылыш керек, анан кийин Кытайлар эмне кылды? Мына бизге барын көрсөт. Эки тема боюнча, эки шаарда тең. Балдарды мектептен кантип үйрөтөт? Үй бүлө негизинде кантип үйрөтөт? Ошо чеберчиликке. Анан бай иштеген кишилердин шарттары кандай? Каерде жашайт? Зарплатасы кандай? Иштеген жери кандай? Анан музейлерди көрсөттү, тарыхынан көрсөттү. Тарыхта кандай? Кино кылыптыр, аны көрсөттү. Тикесинен тик туруп беришти да чиновниктердин баардыгы. Чеберлердин үйлөрүн алып барды, мастерскойун көрсөттү. Шакирттерин кандай иштеп атат, каерде иштеп атат, каерде жатаканасына чейин көрсөтүштү. Биз мына бир генедей ушу улуттук эмес, даже эл аралык сынак деп коюп, бир шырдак сынагын өткөрө албай атабыз. Бир жылы спонсор чыкса, экинчи жылы эми өзүңөр жасап алгыла деп шылтап койсо, шилтеп койсо чеберлерге. Силер шырдагыңарды сатып атпайсыңарбы? Акчаңар бар да өзүңөр эле жасабайсыңар деп, бул уят да. Эми шырдакты ким жасайт азыр? Бул кымбат, албетте кымбат, бирок ким алып атыптыр ал шырдакты? Биз өзүбүз албасак, биз ушу Кытайдын арзан синтетикалык килемди алып шырдакты тээп койсок, шырдагыбыз да өлгөн атат, жоголгон атат. Карабайсыңар, мына азыр кийизден нак кыргыздын калпагын таба албайсыз. Ош базарына барып көрүңүзчү. Жок калды. Баарын эле Кытайдын синтетикалык кийизден жасалып атат. Эмне үчүн ошо өкмөтүбүз ошого тыюу койбойт? Жок дегенде ошо кийизибизди сакташ үчүн, кийизчиликти сакташ үчүн канча өнөрпоздор жумушу жок калып атат.
Көбүрөөк ошол өнөр бизнеске айланып кетти да.
Абдан жакшы болду. Демек эл ошондон акча таап жашаганга эмедет.
Бирок бизнес катары ошо деңгээлине көтөрүлүш кыйын болуп атат азыр. Өзүн актай албайт.
Эгерде туура саясат менен алып барса абдан эле мүмкүн. Эмне үчүн Индияда азыр чеберлер абдан жакшы жашайт? Эмне үчүн Кытайда жакшы жашайт? Бизде деле жаман жашаган жери жок. Чеберлерчи мындай чет жакка чыгып атат, мындай балдары жакшынакай интернет менен сатып атат буюмдарды. Бирок ушул биздин баары бир мындай коркунуч бар да. Сапат төмөндөсө бир заматта жоголот.
Динара, мисалы материалдык эмес баалуулук катары биздин буюмдарыбыз деги эле ЮНЕСКОнун тизмесине кирип атат. Ошолор кандай укук милдеттерди жүктөйт кыргыз элине, мамлекетке, бийликке?
Биринчиден тизмеге киргени кыргыздын маданий баалуулугунун дүйнөлүк деңгээлде башка улуттар кабыл алганы деп эсептелет. Мындай бир катарга койгону деп эсептелет.
Тең атаа укукка ээ болот.
Ооба, бул абдан чоң маанилүү нерсе, абдан сыймыктана турган нерсе десек болот. Эмне үчүн дегенде, боз үй. Боз үй бул дүйнөлүк маданий баалуулуктардын тизмесине кирди. Адамзатка таандык баалуулук, маданий баалуулук деп эсептелгенге эми укугу бар. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданиятка жасаган салымы десе болот да. Ушу боз үйдү чыгарып тапканы. Азыркыга дейре ушул салттык искусствону кармап, өнөрдү унутпай балдарына, урпактарына мындай үйрөтүп жүргөн биздин чеберлерибиз, кол өнөрчүлөрүбүз бул биздин сыймактана турган маданий баалуулуктарыбыз деп айтсак да болот өздөрүн. Ошондой эле шырдак алай кийиз э.
Ушундай бизде боз үй, шырдак алай кийиз,
Манас.
Манас кирди.
Манас менен боз үй азыркы күндө дагы мындай өркүндөп элдин баары билип, элдин баары таанып алга жылдырып аткан баалуулук катары, шырдак менен алай кийиз жоголуп бараткан баалуулук катары киргизилди да. Эми биздин өкмөтүбүз эмне кылып атат ушунун баарын жоготпос үчүн? Абдан чоң суроо. Мисалы Кытай эмне кылып атат? Баягы биз чуу-чуу болуп атпадыкпы, Манасты тартып алды депчи. Булар кытайлар, бул абдан кыйын калк. Булар мисалы внутренний Монголия деп коет, тетиги Кытайдагы жашаган монголдордун мындай бүркүт бийи деген бийи бар. Ошону Кытайда жашаган монголдордун кичи монгол улутунун баалуулугу депчи. Карайсың, монголдордун өзүнүн өлкөсү бар болсо, кичи улут деп өзүнө таандык кылып алды. Кытайда жашаган Корей элдин калпак сыяктуу мындай бир баш кийими бар. Аттын куйругунан жасалат да. Ошону дагы өздөрүнө жаздырып алды. Эмне үчүн? Кытайлар абдан жакшы түшүнөт, ушу келечекте маданият бул маданий индустриянын бир тармагы да. Бул улут ушунун баалуулугун түшүнүп атат да, анан келечекте элге экономика жагынан кандайча салым кылат ошону түшүнүп атышат. Биздин көзүбүз жет элек ага. Ошондуктан биз мындай жөн эле жүрөбүз. Жыргапчы мына эми кабыл алынды, эми Манас эми өзүнөн өзү эле өркүндөй берет дек. Жок, кечиресиз. Кытайлар биздин Манасты Кытайда жашаган кыргыздарга таандык деп кабыл алдыбы? Эмне жасап атышат? Фестивалдарды өткөрөт. Миллион деген акчаны бюджетке киргизилет. Манасчы ассоциацияларга каражат бөлүнөт. Өкмөттүк деңгээлде. Эмне үчүн биздин өлкөбүз ошону ойлобойт? Аны ойлобосок, мисалы, 1-2 жылдан кийин азыр ошол эле ЮНЕСКОдан мындай текшерүүчүлөр көрүп айтат: "А, бул эле эчтеке жасаган жок экен. Буларга кереги жок экен" деп чийип чыгарып коюшу мүмкүн. Эмне үчүн биз ошону ойлобойбуз? Бул жалпы элдин, жалпы мамлекеттин иши болуш керек.
Турабы азыр кезекте да баалуулуктарды сүрөп атасыздарбы?
Албетте. Эми мен мына 3 жыл болду иштегениме. Ушу 3 жылдын ичинде ушу 3 баалуулуктар киргизилди. Эми дагы бир кезекте турат мага улак тартыш биринчиден. Экинчиден азыр биздин дагы чеберлерибиз даярдап атат баш кийим, улуттук баш кийим, ак калпак менен элечек. Дагы бир кыргыздын бийи Кара Жорго.
Кара Жорго казактар да талашып жүрүшөт э.
Казактар албетте талашат. Албетте талашат. Эми бул мындай да. Кээ бир баалуулуктар бар, бир гана элге таандык эмес да. Мындай бир нече элге таандык болгон. Мисалы ошондой эле лаваш. Армян, түрк, Азербайжан элге таандык наны, ооба, Кавказ элдерине. Же болбосо ушул эле боз үй. Боз үйдү биз кыргыз казак деп киргиздик да.
Кумсалык, башкача айтканда эркек менен эркектин, аял менен аялдын сексуалдык мамиледе болуусу коомчулукта кызуу талаш тартыштарга себеп болууда. Исламий уюмдар жана диний кызматкерлер да бул талкууларга активдүү катышып, кумсаларга карата катуу чараларды көрүүгө чакырууда. Азаттыктын апталык биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ислам кумсалыкка кандай карайт? Мусулман кумса болгон башка мусулманга карата кандай мамиле кылуусу керек деген суроолорго теолог, ислам укугу боюнча адис Абдышүкүр Исмаилов жооп бермекчи. Берүүнү Азаттыктын дин темасы боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Ушул жумада жогорку кеңеш кумсалыкты, башкача айтканда эркек менен эркектин, аял менен аялдын сексуалдык мамилесин массалык маалымат каражаттары аркылуу жайылтууга жана үгүттөөгө тыюу салуучу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Аны менен катар жарандык коомдун өкүлдөрү да кечээ чогулуп жогорку кеңеш кабыл алып жаткан чечимдерге кооптонуусун билдиришти. Бүгүн биз ислам дини кумсалардын мамилесине кандай карайт, ислам кумсаларга кандай мамиле кылууну буйрат деген суроолорго жооп издемекчибиз. Суроолорубузга Эшеналы Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин мугалими, ислам укугу боюнча адис Абдышүкүр Исмаилов жооп бермекчи. Абдышүкүр мырза, анда айтсаңыз, кумсалардын, башкача айтканда бир жыныска ээ болгон адамдардын бирин бири жактырып калуусун ислам кандай түшүндүрөт? эркектин эркекти аялдын аялды жактырып калуусу оорубу же бул табигый нерсеби исламда?
Бул жерде бир тактап кое турган маселе бар да, жанагы сөздүк мааниде эгерде биз кумса деген сөз өзү негизи арабтын хунаса деген сөзүнөн алынып, бул жанагы Кудай Таала ошондой жараткан бир кишилер болот. Ал адамдардын мисалы эркектик белгиси дагы, ургачылык белгиси дагы болгон ушундай Кудай Тааланы жараткан бир адамдары бар. Алар аялдар эркектер болуп ушундай жүрөт да. Эми бул Алла Тааланын жараткан чындап эле Алла Тааланын берген ушундай бир сыноосу. Андай адамдар бар.
Эркектик дагы, аялдык дагы жыныстык органдары бар.
Жыныстык органдары бар, адамдар бар. Алар ошолорду мына бизде кыргызда кумса дечи да. Анан эми бүгүн биз баягы коомчулукта ушул кумса деген сөз колдонулуп, кумса дегенде биз жанагы бачабаздар жөнүндө сөз болуп атат да, бачабаздар анан кийин лесбияндар жөнүндө сөз болуп атат да.
Гомосексуалдар
десек, гомосексуал деген
ошол бачабаз дегендер көбүнчө педофил деп дегенди бачабаз деп которуп атышпайбы азырчы?
Эми негизи баягы түпкөмөсүн алып карасаңыз, ошол баягы бачабаз дегенде эле бул перси тилинен алынып атат да. Бача деген бала, анан кийин баз деген жанагы балдарды каалаган деген. Анан негизинен эле ошол бачабаз деген ошол баягы гомосексуалга айтыла турган эле сөз да жалпы жолунан. Анткени ошол бача деген ошол персинин бала деген эркек дегенди түшүндүргөн сөз болуп атат да конкреттүү.
А лесбиянкаларды кандай түшүндүрөбүз? Кайсы сөз менен?
Эми лесбиян деген тилекке каршы бул баягы ошол өзүнүн мезгилинде мүмкүн кыргыздарда болгон эмес, же болбосо башка жана перси элдеринде да болгон эле эмес окшойт. Ошон үчүн бул көп баягы ушул жөнүндө көп эме калбаптыр да. Атайын бир сөз
термин калыптанган эмес.
Термин калыптанбаптыр.
Өзү бир адам төрөлгөндө табиятынан кумса болушу мүмкүнбү? Же болбосо өзү каалабай кумса болобу же өзү каалап кумса болобу?
Ортодо шайтан деген бар. Ушул шайтан анан адамдын өзүнүн напсы деген бар, напсы каалоосу деген. Ушул экөө айкалышып натыйжада жанагы никесиз күнөө иштерге барган сыяктуу эле эркектерге барганда дагы булар ушу адат кылып ушундай бир баягы ошого барып атышат да. Ушу нерсени кылып атат. Демек баягы табиятына каршы өзү каалабаган эле ишти кылып атат десек болот да.
Кумсалык жана кумсалар жөнүндө Куранда же болбосо хадистерде барбы? Же болбосо пайгамбар убагында ошол маселе көтөрүлгөнбү, болгонбу бул маселе?
Адам баласы жаралгандан бери эле бул маселе чогуу жашап келет. Ошондуктан бул жөнүндө Куранда кеңири айтылган. Ар кайсы коомдо ар кандай бузулгандын ар кандай түрлөрү болгон да. Мисалы бирөөлөрү таразадан жеп ушундай нерселерди жайылтса, мисалы бирөөлөрү именно ушундай баягы бачабаздыкты жайылткан коомдор болгон. Бул жөнүндө Куранда кеңири айтылган, бул бир нече сүрөлөрдө, бир нече аяттарда айтылган. Алсак Араф сүрөсүнүн 80-81 аяттарында, 96-98 аяттарында, ошондой эле Ниса сүрөсүнүн 15-16
аятында ошол аяттарда.
Эми негизинен ошол жанагы жогоруда айтылган аяттарда Лут коомунун баягы Лут коому, Лут пайгамбардын коому ушул илдетке чалдыгып, ушул бузукулукту бири бирине таратып, жайылтып, ушу менен алек болгондугу үчүн Алла Таала буларга Лут пайгамбарды жиберип, атайын ошодон кайтарыш үчүн. Бирок Лут пайгамбардын бул нерсе колунан келбей, жыйынтыгында Алла Таала ошол коомду бүтүндөй жер менен жексен кылып жок кылганы, алардын үстүнө таштан, чоподон жамгыр жаадырганы, тыптыпыл эч кимисин калтырбай тукум курут кылып кырып салгандыгы жөнүндө кабар берилет да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барып жатам. Бүгүн биз ислам дини кумсалардын маселесине кандай карайт, ислам кумсаларга кандай мамиле кылууну буйрат деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Студиябызда конокто Эшенал Арабаев атындагы университеттин мугалими, теолог, ислам укугу боюнча адис Исмаилов Абдышүкүр болууда. Эми Абдышүкүр мырза, гомосексуал же болсо лесбиян болгон бирөө өзүнүн ошо сезимдерин коомго жарыялоосуна ислам кандай карайт?
Өзү бул күнөө. Күнөө болгондо дагы чоң күнөө болуп атат да. Ошондой оор күнөө болгондон кийин эми ал эч качан ислам дини муну ошол бул адамдардын өз эркиндиги, укугу, эми муну каалагандай жарыялап ашкере кылат деген нерсеге ислам дини катуу каршы турат да. Мунун бир нече себептери бар.
Эң алгачкысы ошондой адамдар өздөрүн жанагындай ээн эркин рекламалайт дейбизби, же болбосо жарыя кылган учурда сөзсүз түрдө анын артындагы жаш муун ошондон таасир алып ушул жака агылып кетип калышы мүмкүн да. Демек мунун кесепеттери ого эле көп.
Кумсалардын арасында өзлөрүн мусулманмын дегендер да жок эмес. Буларды дагы мусулман бир тууган катары карай турган болсок, буларга кандай кеңеш берер элеңиз?
Мына Кудай Таала тобонун эшигин ар дайым ачык койгон да. Алар мисалы тобо кылса, Алла Таала тобосун кабыл кылат. Алар баягы толук кандуу мусулман боло алат да. Күнөөлөрүнөн толук арылышы толук мүмкүн.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Берүүдө бүгүн ислам кумсалыкка кандай карайт деген маселе талкууланды. Азаттыктын дин темасы боюнча эксперти Маметбек Мырзабаевдин коногу Ишенаалы Арабаев атындагы университеттин мугалими, ислам укугу боюнча адис Абдышүкүр Исмаилов болду. Мына ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.